Mbwe Mukili Lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga yanzanga awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngunga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika poko ilamu pe boyibo na muna bino banso na sango ya mokili lelo linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America Mutu Studio 17 tuzali bongo na lisungi ya PJ Eliot na Fatuma Kalala Alimasi na sango yetu vipi lisungi ya Marius Muhunga sango yangu epesa milibino na wabino Edi Isango na sango ya muki ya lelo tokolobela awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis avoka moko ya ekolo eye na kumbu ya Terry Collinsworth afundi ba kompani minene lokola Apple na misusu na ndako ya bosambisami ya Washington DC ya Amerika pona kosalela makele ya liwa ya bato majomaka na ekolo Congo Demokratike tukulubela yango na edition na biso ya 20h30 esika Marius Munga azwami koleka bato kama moko na tukumisato na mokonde M23 e bumaki na kisheshe pe bambu elubi bureau conjoint ya makuki mabomoto ya ONU na MONUSCO nzokandi ministre ya industrie ya ekolo Congo Demokratika lubi M23 na baye basunga kabango bazali kunande puna makele na kumbu ya nobium moto periclore e monani kuna
vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere c'est-à-dire ba colta c'est-à-dire ba cassiterite ba diamant na lelo bazo luka pyroclore po ba koma lisusu ba producteur alors que bazana ba gisement ngote
batuba na iye ba kufisi mana bitumba bali kati na bilenge ya kabila emana ya kabila bira na mboka solo nyama na bole li libulu ya wolo moko peni na kilometre zumi na nyori ya ingumba bubunya tukulanda ya ngwawa
Présentation il y a entre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon entité. Yango et Pomiti Nangonga O Pansu et Komi Makasi Wandibo Koki Mamboka, population Akiminyoso, population Kena Mboka Katoto.
Na lina kanabiso munganga na salanini lelo tukulanda eteni ya misatu pe ya suka ya lisolo ya nutritionista lui likwe mwa ya lobeli mama fatu likambo nini bitopi biloko nini bato bazali na bokono bwa sukali tope na diabete bako kiko liaka pe kubika bumu imulai yambo na sango eye nyonso tukulanda bongo na bokuse sango tukupe sabino Avokamuko ya Etats-Unis na kombo ya Terry Collinsworth afundi ba kompani minene lokola Apple na misusu na ndako ya bosambisami ya Washington DC nguma mokonzi ya Amerika awa esika tuzali pona basalelaka makele maliwali ya bato mazwamaka na ekolo Congo Demokratika lokola tobaki na libandeli tokulanda yango na bozindo na esika Marius Munga azwami na ekolo Congo Demokratika mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azalaki na mobembo na base militaire ya Kituna lelo mokolo maminei liboso ya bilenge kuleka nkoto yoko na kama mibale baye bakuti mampinga ma FRDC na maloba azwaki liboso na bango mokambi ya ekolo Congo Demokratika asakolaki eti asepeli lolenge bilenge baye banyanonaki na mbela na ye omokolo mwale 3 novembre moleki na kokota ebele na mampinga apesi bango elikia ya kutia makasi na misala badali kusala pe pona kubungisa banguna ba ekolo Congo Demokratike pe alaki bilenge baye kupesa bango makoki masengeli na yango pona kubungisa pe kusunga mabota mabango Batu kuleka motoba babo mamaki mokolo mwalelo na baye bamuna niko zala basimba minduki na mboka nkana pene na maluku likolo lya fleuve Congo. Bato baye babomi bato balinga kinde kokota na kan ya force navale e zomi pene na fleuve kulanda maloba magi musomo mokilimibeko ya kwa muto uyu ya pesi sango eyi na kati na bato baye babomani ezali bongo na basivili basato pe basoda basato pe ndako nzike etu mbami mokilimide kogi musomo abakisi ete sengeli ete bakonzi babo kengi basa la angele pambate bitumba biye bibandaki na kwa mute bikomi kumunana na bikuke ya ingumba mokonzi Kinshasa. Kolanda linaka tope mokanda ya bulukiluki ya biro conjoint ya ONU ya makoki mabomoto na MONUSCO basivili nkama moko na tukumisato na moko babomamaki na maboko ya ba M23 na mboka Kisheshe na Bambu na territoire ya Rutshuru na basimba minduki bayo mokolo mwa le 29 pe le 30 novembre biro conjoint ya ONU pona makoki mabomoto na MONUSCO basakoli ete bazwi sango eye kati na banjeneneke pe bato bayi ke ba bikaki sima na bubimboye bato bango basakoli ete ba pekisa maki na basima minduki ba M23 kokima pe kubima bisika bazwa maki pe ba batisaki ete sima na bubumi basivil baye basimba minduki ba kundaki bango pona kubumba bilembo ya bubumi bwango. Basi pe bilenge baike ba sakoli ete ba zwa maki na makasi M23 indimaki kakaliwali ya basivili mwambe na masasi na libungi mulobeli ya mambi ma politiki ma M23 Laurence Kanyuka pameli misalami ya ONU na kosala bulukiluki bwango musika na windi na koleka kilometre tukumi bale na bisika bobo mimboye bo salamaki ekolo France na ngambo ya ongo ilobi na liyebisi ete yokin somo na dikambuli yango pe esingi ngambo iso kotika bitumba na kozelati pe kosukisa lisungi lyonso ya bapaya baluki ya MONUSCO pe baye ba BCNDHI basingi ete bakende na mboka Kisheshe pe Bambo ezali kasika na maboko ba M23 na pona kokoba kolukaluka pe basakoli ete bapesi longonia na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na ndenge bazwi mokano ya kofunda bato baye basalaki makambo maye ya mabe nzoka nde na ngambo esusu Rose Mutombo ministre ya ekolo Congo Democratique ya mambi Masembo a singaki lobi leki na Cour pénale internationale CPI kotia maboko na baye bafundami kumona na bato babomi na Kisheshe alobaki yango lobi na la e na likitali ya 21e assemblée annuelle ya bikolo biye bitia manzaka na statue ya Rome eye ezalaka CPI. Mobeti lisanuli ya basketball ya mwasi ya ekolo Amerika Brittany Griner atikami na bokangami na Rusi na bopesani bakangemi bikolo kati na bikolo mibale biye ekolo Amerika na ekolo Rusi bapesani bakangemi ba bikolo babango mibale baye bakangamaka na ngambo na ngambo. Brittany Griner akangamaka omoko ekolo Rusi pona diamba tope bangi eye ezomaki na mai na ye ya komela na ngambo na yango Etats-Unis etiki moteki mandoki ya ekolo Rusi na kombo ya Victor Bout uyu wakangamaka na Amerika uto mibu zomi esakoli bakonzi ba Maison Blanche na baye ba Kremlin. Fédération portugaise ya football tope ya lisano ya ndembo esakoli ete sango eye Tanzania ki tope pesa maki omokili mobimba ete tina eye Ronaldo Cristiano Ronaldo achamaki pembeni na lisano ya ekipe ya Suisse pona bozangi boyokani na mokambi tope entraîneur na ye Fernando Santos ezali alokuta pe babakisi ete atamba la mokote Ronaldo tope Cristiano Ronaldo atikala koloba ete alingi kolongwa na ekipe eye ya Portugal sango eye ebimaki na journal yoko ya Portugal kosakola ete Cristiano Ronaldo asilikaki pe alingaki kolongwa na ekipe nationale ya Portugal. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington. koleka batu nkama moko na tukumisato na moko nde M23 ebomaki na Kishishe na Bambo elobi bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU na MONUSCO nzokande na ngambo na yango na ngambo ya mbula matari ministre ya industrie ekolo Congo démocratique Julien Paluku alobi na lolaka l'Amerika ete M23 na baye bazali kosunga bango bazali kuna na Kishishe pe Bambo mpona makili manobiomo pe ya pyroclore e monani kuna musali wabino Edi Sango a bengaki na bengaki ministre Julien Paluku pona yango toyoka.
Arme rwandaise o waze salisa M23 ezo progresse na pene pene ya Kishishe na place babenga ka somikivu parce que kuna toza na minerai moko babenga kango pyroclore yango nde bandele ba utiliser ka pona ba lancement ya ba fusée na ba espace wana nde mobile ya bitumba o ze salema na este ba rwande bazo kosa communauté internationale keza parce que Congo toza na ba FDLR Congo toza na ba haine tribale biso entre nous alors que le vrai mobile vrai motif ya bitumba o bazo sala eza koluka ba minere c'est-à-dire ba coltan c'est-à-dire ba cassiterite ba diamant na lelo bazo luka pyroclore po ba koma lisusu ba producteur alors que baza na ba gisement ngote yango nde mokonzi ya mboka atindi biso to banda koyebisa communauté mobimba ke bitumba ozo sala na este bakosa bango lisusu te keza parce que tozo héberger ba FDLR mais c'est parce que ba lingi ba mettre la main sur ba minerai otoza na ango yango nezo salisa Rwanda ezala na budget moko important alors que budget wana eza alimenté na ba ressources exploitation illégale oyo bandele ba bengaka ba minerai de sang toka moka ndenge nini bandele ba somba ba minerai o Rwanda zo pesa bango ba kanisa keza ba minere propre balobaka ke o ya biso za minere sal alors que o ya Rwanda e utinde likolo ya makila ba otangisa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo yango nde na lingaki na replacer situation ya guerre na contexte yango ba banda kokosa batute ke Congo tozaka na ba conflit kati na biso Congo tozaka na ba conflit tozaka 450 ethnie to vivraka elongo na kanisi message wana esi ekoti na communauté internationale yangonde etindi ba secrétaire d'état lokola Blinken baba nda ko condamner président rwandais atika bitumba atika kosalisa ba elema ya M23 parce que ba armement nyoso ba osalisa euti na Rwanda na ba expert nations unies ba koma ki yango na rapport oyebimaki ba mikolo eleki
Asolobi ya M23 za kuna mwa mikolo gouvernement bi basali massacre situation ni penza bozui penza ya suka pona makambo na ba massacre
situation tozui ya suka c'est que M23 ekota ki na localité ya Kishishe eza na territoire ya Ruchuru chefferie de Bwisha babomaki batu 272 na kati ba na bango 17 enfants bazaki na église adventiste na ba msusu bazaki na hôpital yango tosengi enquête internationale esalema sikoyo ministre na biso ya justice mama Rose Mutombo azana lae pona koyebisa procureur général oyo akambaka makambo ya ba justice internationale a déclenché une enquête internationale po ba criminel o bazo circuler na mboka na biso depuis 20 25 26 ans bazo abango ba même bango na tribunal international parce que soki batikali na ko circuler kati ya Rwanda na RDC bitumba eko sila kalisusu te eko zonga ka presque chaque 2 ans chaque 3 ans chaque 4 ans yango nde gouvernement elingi coupe internationale e enquete pona ba massacre o esalema depuis 1996 tilelo po ba responsable nyoso ba kende na boloko po kimia ezonga na region ya Grand Lac
matondo mingi monsieur le ministre
merci
Ezala Kibongo, ministre ya industrie ya ekolo Congo demokratika, Julien Paluku. Batu banei ba kufisi na bitumba kati na bilenge ba kabila Ema na ba yiba kabila Bira na mboka Solenyama na buweleli libulu ya wolo pene na kilometre zumi na nor ya Ngumba Bunia na Ituri. Yangonde e telemisaki misala misusu na kartye Mudi Pela. Bulai na Christine Abedito Kuta Bunia.
Nyonso, ebanda kitango bilenge bamboka miala, bamona kiwolo na libulu liye, bazali kotimu lapo na wese ya moimbo kamoko, sima bomoni wolo na libulu liye, mukinyonso lingaki akota na libulu eye, pona koluka wolo, yangonde pesi kobenda na kati ya bilenge, batuba satu, babomami, pe mingi bazoki, penda konzike, eziki sami. Tula ndalitato liya, chefe cheferi ya babo apokoe, Jonas Zorabo,
vraiment nazako regrette mingi pona makambo ye komi na kanti ajite na ngai antite ekoti na kati ya insécurité totale exaltation imi atre communauté Bira et communauté Hema vivant ensemble dans mon ajite yango ekomi ti na ngonga o parce que komi makasi babandi bokokima mboka population akimi nyonso population ke na mboka Katoto na mboka Bunia mboka eza vide na yango nazosenga na bakonzi na ngai na transmettre déjà rapport pa ya bakonzi na ngai ya territoire na ya province yango na uze la réponse na bango pona ko remettre de l'ordre yango tuzolinga ba conservation na biso po sécurité ezonga base makambo eza problème ya trou moko ebandaki kozala trou ya WC na kati ya trou wana njoka ndena parcelle ya papa oyo moto abandaki otimo ya trou ya WC na kati ya parcelle na ezalaki pe olo nde wana epusi makanisi ya jeunesse Bira basala mosala yango ya jeunesse ya Mabira balingi basala mosala yango nde bambandi kozala na tension de comme ezalaki incompréhension bandi ko soulever population Bira et soulever population Hema ki tokomi na ngonga oyo tozoko déplorer déjà ba cas de blessure to déplorer ba cas ya mort déjà ekomi yango total ebende ekomi déjà trois batomi balé atango police asala ki akete tokuti moto moko azwaki masasi mosusu bakata ki machete moto moko ba beta ki mabanga mabeti ba nanzete akufi na balabala le yango tozo déplorer ba cas wana nyonso
mobulu moye mosali ete bayimboka Solenyama na baeba nzinga nzinga bakimi na Bunia Katoto ebele kati na bango bazangi bisika ya kofanda kumuzorabo asengi na baimboka bazala na kimya po bakonzi bazali kobungisa nyonso po na kimya ezonga obisika biye
mboka eza mboka mingi toza na village Mberu 1 toza na village Mberu 2 toza pe na village oyo bazobenga Nzere 2 Nzere centre vraiment na ba village oyo nyonso toza na insécurité totale bandako ezozika ndako ya chef de village na ngape eziki ndako ya batumususu ziki na nandere de vrema insekirite kumi monene mostaje na kopesa na populasyo ya shifiri ya boko bae bake biso bakonzi ya shifiri toza deja sima makambo ezo leka tozo sala makasi toza na shirasi kia insekirite kozonga le pito posible de yango nazo senga na populasyo nyoso baza na kimia po biso tozo lala te tozo sala makasi po sekirite ezonga na central Solenyama eseza diro esirtu na shifiri mbimba
biso kande na bisika bakimi bitumba na miala bilenge basengi na leta eti aboyoka ni kati na kabila ibale eye to kabaiki kati na bakini bitumba yango
lebitongo tokeyengu nkuna posani ziba keti abende wana tongo na totaki moko na reparateur wana tango tomoni ya reparateur wana mtu moko na nisusu na taksimene ya DH woko soki diyo wana toki bakeo bimise kuna na kati kuna na sima dudu wa tata kuna depu wana nde dozongi wota kuna mtu ngaise moko pe tango tokeyo lugani ni bimbe kuna babete basule mtu tango babosule mtu wana bakimi na nani na opetal beti ben mugege moko ao na se ndako ebe meko bango misa batata ndili
e bana enda na ngai ni bale akende ki lobby na bilanga kasi bazungi te na lamuki na tongo na landa bango de na kutani na babomi balingi bakoti sanga inde na nzoto kasi ilenge epai na biso babimela ki na yo ki bana na ngai basili kokufa pe na bilanga kasi tozwi nano bibende na bango te
maiki se badopata kwa
tosimba ete lobby bakonzi ya mapinga akitaki osika pe basololi na baimboka bipai wapi mobulu esalemaki lakini bitumba nano bazwili salisite mpona mokili mibeko Gracien de Saint Nicolas ezali malamu te soki bobomi bozali kokoba na etuka Ituri na tango ya etat de siège Bunia République Démocratique du Congo Christine Abedito na lolaka ya Amerika.
Matendo mingi Christine Abedito. Sika, linaka na biso munganga na salanini. Tukulanda bongo itini ya misato ya lisolo kati na Fatuma Kalala Limasi na nutritionist. Lui likwema po itali bile inini ba koni ba sukali na makila tupe iba iba bila ka diabete ba kukikulia po babika bomo imalamu pe ya bula itulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso munganga.
Yoko ya fungo la pora kustabilize kilichemi ya barepa. Diabetik, akuzwa repana ya tongo, akuzwa repana ya mili, repana ya pongo. Suzuma madekalashe kuzala, kumeme makashi milite. Mesukazo sote mama patuma na repa, yeba ke glisemi na ye uza na instabilite. Parfois kuzala likolo, parfois kuzala nate. Si utu sura zali diabete, insulino depana ya type 1, eke ba pesa kaya insulin. Imagine, azu insulin, ne ale malamu te, ilo kuzali te. Ya otu watu, avant ko pesa insulin, yeba ke, ilo kuzali. Donc na tongo kukuzwa petit déjeuner na ye constitution na nini, à cause de la lipa, on a été incomplet. À cause de l'avocat, on a été peut-être à cause de l'avocat. Allez, on a besoin de salé guacamole. On a besoin de purée avocat. Avec vos alarmes, comme soit de l'huile d'anaïe, comme soit de l'huile pisane à cannelle, comme soit de l'huile boule coutumaïe, comme soit sali quaker naïe. Ah, à peine à quaker, n'encourage à quoi. Même si la pixa a dit pas de, mais dans le bac, n'a pas ce qu'on a dit la mienne d'accasiate. Côté à soukalité ou à soukali transformé, yoko au kata moi et tabé mouke, ou niki à mon sali purée, tant au quaker naïe, le nebel à top, le flocon à voir le nebel. Ou tchè au baloli, baloli. Avec vos pommes, ma petite déjeuner naïwana. Avec vos peut-être poire. Entre les deux repas, ce qu'il y a qui nous a là, il y a un peu de gignoté, et c'est l'élite, quand nous sommes à l'ipanaï, nous sommes à l'ipanaï, nous sommes à l'ipanaï, nous sommes à l'avocanaï, nous sommes à l'yaounaï, mais yaoun nature, yaoun oyo, et zanga, ce qu'il y a. Mais tant que tu commis à midi, peut-être 13h, peut-être 14h, en ce moment, je vais repanaï, sans prendre, repas à nous-mêmes. Vous allez constituer la fécula. Parmi la fécula, vous allez la lire. Vous allez la loso, il y a bumba, loso, oui, complet. Vous allez la foufou, mais foufou, il y a massangu. Parce qu'il y a un problème avec les maniocs à cause de la système. Et vous allez la même si les quatre maman et tout ça va nini, en tout cas, on n'encourage pas trop. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Soukali na manioc, ils allent carrément augmenter. Par contre, vous allez la foufou, il y a massangu. Na kukulia pe malama koko uwe penda na mkura jaka mingi na kukulia inyamu na kukulia pe mbala sukali na biloko na he mbao mazea esklava fufu mbao fufupe kuma kuswani sanga mingi ya boe na esklava fufupe mbao fufu na he ya masangwe zali ana nakutaka legim kakukuzwa asali suwa na he me akondisyon ke mbao varie tukole bango ya mwe za poa suka alo na kukulia itali sukoyo famia bambisi misuni maki tusa esengeli unlimited consommation ya maki. Pourquoi? Parce que mak ebele et matakato à cholestérol. Or, cholestérol yamabe ebele na misisa et goza malam ou te sali ba dépôt. Entre temps, problème à sucre et bien il sera fait par des sources sanguines. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où soukali et le misi misisa, et puis yo le mak ebele, ou le mafout ebele, et yé fangile ma misisa, il peut finir là ma maladie. Cardio vasculaire ou outil n'a pas connu sukali ou n'est plus souvent n'a pas connu nini ou avec maladie cardio vasculaire. Donc nous disons et c'est l'élite qu'on sent la nini pour limiter qu'on s'en sort. Je vous encourage moi l'itimoko par jour ça passe hein? Sinon vous besoin matiakai vous aurez une date précise de kai ça il y a pas trop de problèmes. Au contraire et en gros dans la base vertimille na reta ni manisha tu kule bambinzo na yo kule bandonge na yo makere na yo kule tout ça mais na kote ni sur les attention. Awa na beki sete na beti msusu, esengeli ekika la kaka misunyo wa bengi ya pende, ya mbiyamsu. Ya mwe poza la bavola yi, basoso, ikoza la kai, ikoza soso, ikoza la pepetre, usi, misunyo kwa yaba lape, hae, batuwa yaba yaba. Iyo ngombe te pardon, kukwa paske kwa mbino mindombe, mwa ngulu koko pono pulparti, uweza na wafuta mingi te, taba, izamu nina na ote, mwa ditan sata mwa mbala moko mbe, bagiande rouge, izamu nina na ote, ndikoza na probleme, ya sukali. Nisi, ya nisi lele. Wala. Alo, siko, nilo kongo ba olama la nini, nena baki ya mpasta, mafuta nyo sete, mkwa paske, ba konsekansi la liye dele, Oyo ekosala ete obatela nzoto malamu. À ce moment-là, tu encourages ma foutre les années légères, où les années kilomilitaires, la télévoie, où ils veulent une de tourner sol. Voilà la qualité, pour la rue Boulouba, l'église va vous donner ce bilan, comme on a dit. Maintenant, si vous voulez, à la 15h, 16h, avant de recevoir la collation, l'église a joué à la 10h. Bon, on peut vous suivre, ça répare à un souka, ils allaient autour de la 19h. Pour la rue Boulouba, il y a un bilan qu'on a dit, tout comme la rue Boulouba, l'église a joué à la tombe. Moi, pour faire naé, peut-être moi qui naé, et puis, na moi, l'ipanaé, ou soit ceux qui ont abrité, à cause de moi, mal à soukali naé, à cause de moi, mal à ma coconaé, bon, moi, kamati, à ce moment, maï, mingi, à ce peut-être moi, nunda tché, peut-être moi, mbis, mouke, au kauka, à ce, alors, mbis, au kauka, à kéba, à ma poussou, à ce moment, topis, topis, à moi, on a vraiment préféré, à ce moment, préféré, à sali, autre, ma bouillon, de telle manière que à zone la soupe on a eu à zone il y a moi il est voilà et à la léger kilo militaire parce que kilo belé on est sur mon macam quand un peu maman mais ni à vous pour vous savoir pas naï alors point à souka notre avec une moto bâti diversité et varié et l'indi pour le banni c'est là où on a bâti pour casser monotonie les couleurs pour petit chabat diabétique ou y'a allié à terre ou y'a allié à terre diabétique à tirer la canne non d'après de mon côté d'un ami balé c'est un problème diabétique à tirer la canne à ce qu'il a mon coca. C'est la monotonie et c'est pas bon. C'est pour cela que tu le dis, ah ouais, j'en ai là, je reviens encore à ma pyramide alimentaire. Je vais dire que la pyramide, tu as chaque groupe d'aliments. Et il dit que le chaque jour, au moins un aliment de chaque groupe et c'est les ans. Donc, si tu as la minité, tu as la maille, ainsi de suite. Mais si quand on va le lobby varié, il dit que le la famille, par exemple, il y a des féculents, toujours des foufous, toujours des losses, toujours des pommes, des matières, tout ça va bien. Ce qui va varier, et l'indi pour le bâti, il y a des diabétiques, lundi, on va lire un mal à ma coco. Mardi, on va lire un tamoussou sur foufou et un massamonao. Mercredi, on va lire un tamoussou sur ignam. Jeudi, on va lire un tamoussou sur riz complet. Vendredi, on va lire un tamoussou sur banane plantée non nue. Et samedi, tamoussou sur. Nous avons les sommes pour nous, soit on va dire, tamoussou sur Malamakoko. Et dimanche, tout ça va spaghetti, on va un spaghetti complet, ma pâte complète. Donc, on comprend que dans la même famille, il y a des féculents, diabétiques, caramiques, caractères, lundi, fois ma tango, mardi, fois ma tango, mercredi, fois ma jeudi, oh, fois ma tango, mais il y a une situation. Un jour, il y a même un jour, et c'est Nelly Bassanini. Va diversifier, c'est un peu plus de va varier. Maman Fatouma, n'a côté de la bandunda, d'habitude à Roli à l'Indi, à l'Ematembele, mardi à l'Echou, mercredi à l'Edongo Dongo, jeudi à Roli à Pé Haricot, vendredi à Roli à Tamsousso, Nkovi, samedi à l'Edi Lolo, dimanche Pé Tamsousso, à l'Ei, Tamsousso, Matembele. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, diabétique ou non, on n'est plus à cause de la diabétique, il va vivre comme tout le monde. Pourquoi? Parce que diabétique ou non, a veillé à diversifier, a veillé à varier. Diabétique ou non, a respecté les notions. Il n'y avait pas. Diabétique ou non, a tali, il tombe à la fibre, il y a un mouvement, il y a un nunda, il y a un céréal complet. Diabétique ou non, a yébé, il y a tout le monde qui se fait dans le même mati.
Je suis un peu plus de temps. Bongo okamati obandi ko sala kwa ko racler hein ko racler
ko palola ko palola
alors ko palola ok sikoyo oko tia yango ba isusu ba kotaka mwa jus de citron muke ba chepe ta mususu mwa miel muke po za na mwa bua bololo hein en tout cas na za na mwa ba témoignage na mona yango kenza isala kana ni sibilo kwango bato na mayele mini ba jenga kubomba ngoa o bato wakani sibo mweza kaka na minon nzoka mbe Hippocrate o faza munga nga alubati bile ina onde za minon bia yo minon bia yo vizala bile ina donk aloe vera solo penja na zana na bile mbe uwe la kisate isu mwakena bokono ya sukari esengeli koyeba kosalela surtout kosalela yango na lisungi yango na mayele
matondo mingi ndeko olwili kwema na yebi ezali ebele tokoti vraiment na moko moko te mais essentiel olobi yango
ngata na peso matondo mama mpona ndenge opesinga opportunité mpona azala utile na communauté mobimba ezala sur le plan national to pe sur le plan international merci
matondo mingi ndeko olwili kwema pokwa elamu esika ozali butu elamu
awande suka ya sango ya mokili ya lelo tukutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe 21h30 ngonga ya Monile Ecole Congo Democratique pona edition ya mibale de PC Matondo na Marius Munga na Fatuma Kala la Limasi na PJ Elliot na kosunga biso na sango e ngai kombona ngai Edi Sango.